Бишкекте кечки саат 6:30 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 5-октябрь күнкү кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Бир нече оппозициялык күчтөр кечээки парламенттик шайлоо жыйынтыгын тааныбай турганын билдиришүүдө, шайлоодо катталган мыйзам бузуулар жогорку кеңештин легитимдүүлүгүнө таасир бере алабы? Шайлоону кайра өткөрүү мүмкүнчүлүгү канчалык реалдуу? Анын таза адилет болушуна кепилдик барбы? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубуз мына ушул темага арналмакчы. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин Алатай аянтында ушу тапта 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы менен митинг өтүп жатат. Шаар бийлиги жана милиция митингге чыккандардын саны тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. Бирок митингдин уюштуруучулары аталган иш чарага 10,000 деген адамдардын катышып жаткандыгын айтышууда. Алгач социал-демократтар, Мекен ынтымагы, Чоң Казак жана Реформа партиялары баштаган акцияга, кийинчерээк Ата Мекен, Бирбол, Республика, Замандаш жана Ордо партияларынын партиясы сыяктуу шайлоодо 7% добушка ээ болбой калгандыгы алдын ала жарыяланган партиялардын лидерлери менен тарапкерлери барып кошулду. Митингде сүйлөгөндөр шайлоодо добуш сатып алуу көп болгондугун, бийлик буга чара көрбөгөндүгүн жана парламентке уурлар менен ат кесчилер өткөндүгүн айтышууда. Маселен, Ата Мекен партиясынын талапкери Эльвира Сурабалдиева оппозициянын негизги талабы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылмайынча митинг мөөнөтсүз болорун билдирди. Ошондой эле бул акцияга бүтүн Кыргызстан жана мекенчил партияларынын лидерлери дагы барып кошулду. Шайлоону уюштуруу үчүн жооптуу болгон вице-премьер-министр Акрам Мадумаров болсо, шайлоодо мыйзам бузулган учурлар болгонун, бирок алар жалпы жыйынтыктарга таасир эте албай тургандыгын Азаттыкка билдирүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилиги шайлоону калыс өткөрүш үчүн баардык тийиштүү шарттар түзүлүп берилгендигин айтууда. Ал тапта кайра шайлоо өткөрүш үчүн белгилүү бир себептер болушу керек экендигин Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында, добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир этүүчү фактылар болсо гана кайра шайлоо болушу керек.
Кайра шайлоо өткөрүү үчүн негиздер болуш керек да. Бизге түшүп аткан мисалы арыздаттануулар, кайрылуулардын добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу үчүн бир негиз боло турган негиздер келтирбей эле да.
Кыргызстанда 4-октябрда парламенттик шайлоо болгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын 5-октябрда берген баштапкы маалыматына караганда 4 партия, Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Бүтүн Кыргызстан партиялары 7% босогодон өттү. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков дагы эл аралык байкоочулар менен жолугушкан учурда Кыргызстанда саясий процесске катышкан баардык күчтөргө бирдей шарт түзүлгөндүгүн билдирген эле. Эл аралык жаңылыктардан. Тоолу Карабактагы куралдуу чатакта Азербайжан менен Армения бири бирине ракетадан аткылоо үчүн айыптап жатат. Жикчил Тоолу Карабак аймагынын бийлиги 4-октябрда баш калаасы Степанакерт жана анын жанындагы Шуши шаары 3 күндөн бери ракетадан жана артиллериядан аткыланып жаткандыгын кабарлады. Армения колдогон бул аймак жайкын тургундардын өмүрү кыйылып, жарадарлар да бар экендигин жана бир топ имараттар кыйрагандыгын билдирди. Ошол эле кезде Азербайжан коргоо министрлиги армян күчтөрүн өлкөнүн экинчи ири шаары Гянжаны ракета жана артиллериядан бутага алып чабуул коюп жатат деп айыптады. Азери бийлиги жекшемби кечинде Мингячевир шаарын көздөй 3 ракета атылгандыгын жана мындан 5 жайкын тургун жарадар болгондугун кабарлоодо. Ал эми өлкөнүн президенти Ильхам Алиев Азери армиясынын өкүл күчтөрү Тоолу Карабактагы бир нече калктуу конушту өз аймагына кайтаргандыгын билдирип элин куттуктады.
Бүгүн Жабраил шаары
Жебраил шаары менен Жебраил районундагы 7 кыштак оккупациядан бошотулду. Азери элин бул тарыхый күн менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жебраил районун жана башка оккупациядагы аймактарды бошотууга катышкан биздин жоокерлерди, офицерлерди чын жүрөктөн куттуктайм. Алардын каармандыгы жана эрдиги менен биз өз жерлерибизди кайтарып алдык.
Биздин дома торпагаларыбыз бизге кайтты.
деп билдирди. Ал эми ошол эле кезде Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 3 октябрда элине кайрылуу жасап, анда акыркы окуялар армян элинин 1000 жылдык тарыхындагы чечүүчү учур болуп жаткандыгын билдирген. 27 сентябрдан баштап Тоолу Карабакта кырдаал курчуп, куралдуу кагылышуу уланып жатат. Согуш башталгандан бери 200 ашык адамдын каза болгондугу кабарланууда. Бириккен Улуттар Уюму баш болгон эл аралык коомчулук Азербайжан менен Армениянын бийлигин атышууну токтотуп, тезинен сүйлөшүү өткөрүүгө чакырууда. Ал ортодо Европанын бир катар өлкөлөрү коронавирустун кескин өсүшүнө каршы катаал чараларды киргизип жатат. Францияда соңку 2 күндө инфекцияланган дагы 30 000 киши катталды. Бул өлкөнүн түштүгүндөгү 2 шаарда жана айланасындагы конуштар кооптуу делген кызыл зона деп жарыяланды. Британияда болсо элдин чогулуусуна массалык иш-чараларды өткөрүүгө чектөөлөр киргизилди. 66 миллион калктын дээрлик 1/3 бөлүгү жергиликтүү карантинге алынды. Ал эми АКШнын Нью-Йорк шаарынын мэри 4 октябрда калаанын 9 району жуманын аягынан баштап жабылышы мүмкүн экендигин билдирди. Коронавирусту жугузуп алгандыгы аныкталган АКШнын президенти Дональд Трамп болсо жекшембиде ооруканадан чыккандыгы кабарланууда. Ал ортодо 2020-жылдагы медицина жана физиология боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты болуп, С гепатитин дарылоону ойлоп тапкан окумуштуулар жарыяланды. Жеңүүчүлөрдү жарыялоо салтанаты Швециянын борбору Стокгольмдо өттү. Ага ылайык, Кадыр Барктуу сыйлыктын быйылкы лауреаттары болуп америкалык окумуштуулар Харви Уолтер, Чарльз Райс жана британиялык Майкл Хоутон аныкталды.
Рахмат Бакыт. Ушул жуманын аягына чейин Нобель сыйлыгынын башка дагы лауреаттар, башка тармактардагы лауреаттар дагы жарыяланмакчы. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы бир нече оппозициялык күчтөр 4 октябрдагы парламенттик шайлоо жыйынтыгын тааныбай турганын билдиришүүдө. Шайлоодо катталган мыйзам бузуулар жогорку кеңештин легитимдүүлүгүнө таасир бере алабы? Шайлоону кайра өткөрүү мүмкүнчүлүгү канчалык реалдуу? Анын таза, адилет болушуна кепилдик барбы? Деги эле парламенттин сапаттуу болушуна канткенде жетише алабыз? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издөөгө аракет кылабыз. Талкууну Бишкектен Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы?
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер-министри Тынычбек Табылдыев, укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова жана Бир Бол партиясынын депутаттыкка талапкер Руслан Ахмат катышат. Менин биринчи суроом Тынычбек мырза сизге, мына бүгүнкү 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгон оппозициялык күчтөр анда чыгып сүйлөгөн сөздөрүндө айтылып атат, ушул убакка чейинки шайлоолордон бул жолку шайлоо мурда болуп көрбөгөндөй мыйзамсыздыктар менен коштолду деп атат да. Сиз мурдагы бийликтердин учурунда дагы шайлоону уюштурууга өзүңүз да катышып, же болбосо көрүп байкоо салып келгенсиз. Салыштырып айтсаңыз, чындап эле бул жолку шайлоо мыйзамсыздыктар менен көп коштолдубу?
Эми мен ошондой жалпы баа бергенге мүмкүнчүлүгүм жок, себеби мен кыдырганым жок, региондордо болгонум жок, анан айткандары туура туура эмес десем туура келбей калат го. Мен өзүм мындай участка барып, эң негизги менин жыйынтыктарым ушу биздин массалык каражаттардан алган информацияларга карап эле баа бере алам, өзүм оюм айта алам да. Анан ал эми канчалык жанагындай начар өткөндүгү, бузуулар болгондугун эми мыйзам түрүндө болуш керек да, нарушениелер кече берилгендир. Эми шайлоо, борбордук шайлоо комиссиясыначы, эми алар текшерип, мынау элге мындай эметпей тезирээк жыйынтыктарын бериш керек аларчы. Кимдер, кандай деңгээлде нарушение болду, кайсы партиялар тарабынан, ал аталыш керек чындыгындачы. Аларга эмне чара көрүлдү укук коргоо органдары тарабынан?
Ошол мынау шайлоодо үгүт учурунда дагы бир нече 100 жакын одоно мыйзам бузуулар боюнча БШКга же болбосо тиги ички иштер органдарына берилген, кайрылууларга ички иштер органдары, мамлекеттик тиешелүү органдар ыкчам чара көрүп жоопкерчиликке чакырган жок деп атат да. Сиз ушу макулсузбу?
Мен ушуга макул дейм, себеби кече кечке карап отурдук да. Биз да угушубуз керек эле да. Мисалы үчүн ушундай Араванда болуптур, Карасууда болуптур, Батбашыда, аларга мындай чара көрүптүр. ошолорун өзүн көрсөтүш керек, эмне максат менен сен ушундай мыйзам бузууга бардың дегендерчи, ошондой разбор тезирээк жооп бериле тургандарга оперативный бериш керек эле да. А бизде жымжырт эле болуп туруп алды да, бүт эле жакшы өтүп атат, жакшы. Анан эл ошон үчүн нааразы болуп атканга негиз бар да.
Түлөк Наев, мына нааразы болгон элдин арасында бул шайлоодогу көдөлөө мыйзам бузуулар жалпы парламенттин, азыр келаткан парламенттин легитимдүүлүгүнө шек келтирет деп атат да. Бундай кандай аргументтер, кандай негиздер бар буга? Чындап эле легитимсиз болуп калышы мүмкүнбү?
Эми биздин ушу жарандык байкоолор пандемия убагында эле башталган. Анткени биз офисти жаап, ошо айыл жерлерге барып жана ошол президенттин указы чыккандан баштап 4-октябрда парламенттик шайлоо болот дегенде биз ошо эски өзүбүздүн тажрыйбабызды колдонуп, анткени шайлоо күнү гана чечпейт шайлоонун жыйынтыгынчы. Шайлоону шайлоодон мурунку, ошо 2 ай мурун, 3 ай мурунку кандай чөйрө болуп атат. Ошо чөйрө катышып аткан кандидат партияларга, жарандык коомго, журналисттерге жакшы мындай бир өкмөт катары, бийлик катары жакшы чөйрө жасап атабы деген маселе болгону караганда, сиз туура айттыңыз, анткени борбор шайлоо комиссиясы кечөө дагы сиз айткандай эч кандай жыйынтыктарды айткан жок. Анткени буга чейин көптөгөн арыздарды жарандык коом да берген, биз да бергенбиз бир дүйнө Кыргызстан. Анткени парламент өзү шайлоого катышып, анан парламентский, политический, саясий коррупцияны коомчулукка көрсөтүп, эч кандай этиканы кармабай, керек болсо сүйүнчүнү дагы ошо 50 000 берип, ошол мурунку спикер, азыркы уже кандидат депутат болуп атат. Же болсо ошол эле тиги Алымкуловдун айтуусу боюнча биз чоң ташка чыдай албай эксперттик форум жасап, ошо эгемендүү Кыргызстандын баалуулуктарына табыстан келаткан принциптерди, ошо таза шайлоонун принциптерин канча биз канча жылдан бери аябай такшалтып келатабыз элибизге. Бирок бул жолу сиз айткандай аябай ыплас административдик ресурс аябай колдонду. Аны көп эксперттер айтып жана бир дүйнө Кыргызстан ошол ыкчам телефон аркылуу шайлоочулардан таң аткыча алып анализдеп юристтер, эксперттер ушу бир айдан бери иштеп атышты. Ошону анализдеп көргөндө жазасыз калган чиновниктер бул ошол сиз айткандай парламентке аябай сокку берет да. Анткени биринчисинен эл ишенбейт парламентте отурган депутаттарга, экинчи жактан эгерде мурун айтышса ким болосуң сен чоңойгондо десе мен криминал боломун дешчи. Анткени Ырысбекти же болбосо ошол эле жанакы Азиз Батукаевди айтып жаш балдарчы региондордо, а бул жолу айтып атышат мен таможенник болом, мен райым миллион болом, мен ушундай болом деп. Бизге, биз үчүн, бизге баары бир ал кандай кишилер, бизге мыйзам иштеш керек болчу, сот тармагы жана генеральный прокуратура айтыш керек болчу, алар таза, алар ушу парламенттик шайлоого катышканга бүт мүмкүнчүлүгү бар, ошол таржымалаган журналисттер туура эмес катачылык келтириптир деп дооматтарды айтса, балким бул шайлоо процессин биз кабыл алып жана парламентке таза кишилер келе атат деген ойду, жертвалар келет деп даже ошолорду жактамакпыз. Бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, Урулар мыйзамда деген даректүү фильм бар Россияда, ошол даректүү фильм бүгүнкү Кыргызстанда шайлоодон кийинки акыбал. Анткени криминал коштогон ыплас коррупцияга малынган адамдар келип атканы аябай кечтүү.
Руслан мырза, мына сиз бир партиянын өкүлү болуп талапкер болуп катыштыңыз. Ошол 7% босогону өтпөй калган бүгүнкү саясий күчтөр аянтта шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз деп бир ооздон айтып атышат да. Ага кандай аргументтерди, кандай негиздерди келтирип атышат?
Эми силер байкасаңыздар, оппозициячыл маанай дагы баягы элдин талабын талашкан бир дагы партия өтпөй калды да. Азыр менин билгеним баягы бүтүн Кыргызстандыкы деле бир суроо ишараты болуп турат. Эми карасаңыздар, ОСОО ачкандай эле бир жыл мурун, бир жылкы баягы партияны ача коюп эле бийлик эмеге шайлоого аттанып эле анан кийин булар дагы мындай сатып алуу ачык эле, сатып алам деп эле мен ушуга шайлоого келем деп булар бийликчил партиялар чыгып алды. Биринчиден жанагы атаандашуу эркин болгон жок. экинчиден жагы эже айткандай бийлик көзгөрүнө карап туруп баягы бийликчил партияларды кулагынан чоюп өткөрүп койду да.
Шайлоочулар тандаган жок, бийлик тандады да.
Мындай бийлик бүгүнкү күндө дайындады ошол партиялар. Булар өтөт деди. Моу партия, моу партия, моу партия өтөт деди. Жарандык коом башынан бери баягы биз отурганда эле эрге түз эмес отурганбыз да.
Ошо бийлик кантип отургузду аларды? Кандай жол менен отургузду?
Бийлик мындай болду. Баягы биз президенттен бирдеме сураса эле факты дей берет эмеспи? Президент баш болуп укук өкмөттү айтпай эле койгон, өкмөт жоголуп эле кетти. Премьер министр бүгүн жок.
Жок.
Билбейм, барбы дагы эле бизде?
Генеральный прокуратурада жок.
Укук коргоо органдары, генеральный прокуратура.
Чекистерде жок.
Улуттук коопсуздук кызматы Стамбулдан күбө таап келе турган, күбө таап келгенге кудурети жеткен улуттук коопсуздук тиги Матраев кызматы, мамлекеттик кызмат бүгүнкү күндө эчтеке көрбөй койду да. Көзүн чел басып эле мындай такыр эме көзгөрүнө баягы жарандык коом кайра-кайра айткан нерселерди массалык маалымат каражаттарында интернетте байма-бай күнө чыккан нерселерди чыркырап айткан нерселерди булар муну көрмөксөңгө салып эле мындай жөнөкөй тил менен айтканда былтый эле отуруп алышты да. Анан мунун жыйынтыгында эмне болду? Мунун жыйынтыгында баягы эски ускулар, коррупцияга аралашкандар, анан баягы бизди жарга такаган, жардын кырына алып барган жанагы сабатсыз
депутаттар
103 мандат менен 120 мандатын, 103 мандатын баягылар алып келди. Анан эл жүрөк утушат да, баягы караса баягылар бизди эми келечегибиз эмне болот деп ар ким сурап атат да. Бүгүнкү күндө митингде эң чоң айтылган сөз, эң чоң көтөрүлгөн маселе биздин келечегибиз, биздин үмүтүбүз уурдалды деген сөз болуп атат.
Тынышбек мырза, мына бул шайлоодо негизги ролду, негизги маанини бул акча ойноду, добуштарды сатып алуу деп айтылып атпайбы? Сиздин багыңызда бул акчадан башка дагы механизмдер, бир жолдор пайдаланылдыбы? Мисалы үчүн административдин рес бул жолу аз пайдаланды, же болбосо сезилген жок дегендер болуп атат.
Мен кичине нары жактан баштап коеюнчу. Могу бийликтин партиясы дегенди биз туура түшүнгөнү мына Японияда 53 жылдан бери либерал демократтар гана өкмөттү башкарат. А себеби элдин жашоо деңгээли канаттандырат. Алар аны алмаштыргысы да келбейт. Же Германияда Меркель 5-нчи жолу партиясы жеңип келип өкмөттү башкарып атат.
Боло берсин.
Эч ким айткан жок Меркель партияңа сен тартып койдуң деп. Себеби Германиядагы элдин жашоо деңгээли пенсиясы туура да. А бизде эми мен шайлоо күнү эмес, бирок күндө караганы мына эки ай деп атасыңар, ушул интернеттен кандай формирование даярдык кетип атат деп карап аттым да. Анан бир эки партияныкын ушул жана алдыга чыккандарын карап алып таң калдым. Жалаң кандидаттар айыл өкмөт башчылары. А сразу түшүндүм мен жана кандай ресурс деп атпайсыңбы? Мурунку шайлоодо Атамбаевдин ушундай болгон, билесиңер, айылча айыл өкмөттүн башчысынан келип министр болуп отурган. Кийин кайра айдап кетире албай жадашторго кетиришти. Себеби ал ошол жерде турганда бардыгын билет, жер берген, тигиндей кылган, баары көз каранды.
Шайлоонун
анан айтып коеюн, мен билишимче так цифрасын айта албасам дагы акыркы жылдары айыл башчылары бандит балдар көп. Аны Кара Сууда болгон окуя, мына Араванда болгон окуялар мени аябай тынчсыздандырган. Бир эле встречада бар 12 киши больницага жатып калса, анан жана коркот деген ошондон болот да, муну атайын жасагандыр расчет менен. Анан азыр ошон үчүн
демек административдик ресурстан сырткары дагы криминал өзүнчө таасир берди.
Криминал өзүнчө, анан мына административдик ресурс деп коет да, эмне иштеп аткан министрди биз апарып бул орун сактап сен барып кел дейбиз сияка. Андай бол, андай мыйзамда да бир кемчиликтер бар атпайбы? Же сен совсем кет министрликтен, а буга гарантия бере атпайбы? Барып добуш алып кел, анан ордуң туруп турат, келгенде кайра ордуңа коебуз деп. Мындай жок да эч жакта. Административдик ресурска кирет ушунун баары.
Ошол азыр мына борбордук шайлоо комиссиясы, ички иштер министрлиги айтып атат, далилдерди берсин, биз караштыралы. Ал канчалык деңгээлде шайлоонун жалпы жыйынтыгына таасир береби бербеби кеп ошондо. Эми ар кайсы жерде анча мынча майда чүйдө болду, бирок жалпы массалык мүнөзгө ээ болгон жок деп атпайбы? Кантип далилдейбиз биз?
Бул деген балким башка бир ошо өкмөттүн массалык каражаттары айтып аткандыр, же болбосо министрлер. Бирок жарандык коом ошо биздин бир дүйнө дагы генеральный прокуратурага кат жазганбыз. Мисалы ошол эле тиги парламентте отурган депутаттар туура эмес бюджетти пайдаланып, ошо шайлоого карата агитация менен жүрүшөт. Бу деген этикага эч кандай кирбейт. Ошон үчүн чара көргүлө. Жок дегенде борбор шайлоо комиссиясы, генеральный прокуратура акчасын албасын бюджеттен деп ата мекен гана башын тартты. Экинчи жактан, эгерде азыр официалдык борбор шайлоо комиссиясынын сайтына кирсеңиз, ошо 3 партия 4-төн жана 7 парок албадыбы, ошолор караңызчы 2-ден 10 эсе көп финансылык каражаттарды сарптаганда ошо агитациягачы. Бул бир бол же болсо башка партиялар андай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ошон үчүн бул деген административдик финансылык коррупция деп коет шайлоонун астындагычы. Бу дагы законго эч кандай шайкеш келбейт. Бул боюнча дагы изилдөө салыш керек финансисттер, экономисттер. Анткени канчалык ошол туура пайдаланды ушул өткөн партиялар, мейли өкмөттүк дейлик, бирок бул жерде аябай бюджетке да кол салынган жана жанакы избирательный фонддон тышкары аябай көп каражаттарды пайдаланышта. Официалдуу даже сайттан карасаңыз ошол жерден көрөсүз. Экинчи жактан, биздин ушул көз каранды байкоочулар караган боюнча жанакы экинчи форма, подвоз деп айтпады, көп адамдарды мисалы шайлоо участкасынан чыксаңыз автобустарды көрөсүз, машинелерди, канча каражат кетти. Ал деген шайлоонун астындагы ошол партиялар каржыттаган, сарптаган акча да аларды кайдан алышты? Эмне үчүн аны таржымалабайт? Бул деген толгон токой көп акча.
Сулан мырза, мына сиздер байкаган мыйзамсыздыктарды мындай жалпылаштырып келгенде кандай түрлөрү менен, мүнөзүн, бир мазмунун айтып бересизби? Кандай кандай мыйзам бузуулар болду?
Эми эң
административдик ресурс дейсизби? Болбосо сатып алуу, дагы эмне?
Бул шайлоодо байкадыңарбы? Жана ал туура айтып кетти, жанагы бул шайлоодо абдан көп мамлекеттик кызматкер шайлоого аттанды да. Абдан көп мамлекеттик кызматкер шайлоого аттанды.
Мугалимдер,
врачтарды айтпай эле коеюн. Мугалимдер, врачтар салттуу түрдө колдонулду. Салттуу түрдө колдонулду. Жер жерлерде бул баягы жергиликтүү бийликтин баягы органдарын, мисалы акимдер, ошол эмелер, алар мындай мисалы биз эмеге барганда, жолугушууларга барганда мектептин директорлору жолугушуудан коркуп атышты. Бул эмне дегендик? Бул эмне дегендик? Азыр кошумча бийликтен да коркот, криминалдан да коркуп калышыптыр. Эркин, бул шайлоо эркин өтүш керек да. Мен барып өзүмдүн программамды айтып, атаандаш артыкчылыгымды айтып, анын мындай жүрөгүнө эмесине, аң сезимине таасир этишим керек да. Андай эмес. Барганда эле арда эки вариант бар: же криминал, же бийлик. Үчүнчү эркин тарап жок. Эң мисалы, мен аябай таң калдым, агитатор табууда дагы баягы бул шайлоо бүтөт, шайлоонун эртеси бар деген дагы мисалы маселе көп айтылды да.
Бүгүн
кетип калабыз, ооба, ал жерде калабыз, анан эртең бизге көрсөтөт деген мисалы.
Тырышбек мырза, мына мыйзамсыздык жөнүндө өзүнчө айттык. Эми бул оппозициялык партиялардын жанагындай 7% босогон өтө албай калышына негизги себеп ошол алдыңкы бул либералдуу деген күчтөрдүн башынын бириктирбей калгандыгын да себеби десек болобу? Анткени бүгүн Жанар Акаев айтты, биз шайлоого чейин бириге албай калды, бирок азыр кеч эмес деп атат да. Бул бир себеп болушу мүмкүнбү?
Эми ошо Жанар, башкалар парламентте отуруп алсыздык кылып, эми өзүлөрү ошону көрүп атат да. Себеби жана 5% кылганда муну мамлекет башчы да ойлош керек болчу. Мен канткенде көпчүлүк өкүлчүлүктү алып келе алам парламентке. А кайсы бир эки монополия келсе, алар укпай коет экен башкасын депчи. 5% болсо 7-8 партия өтмөк. Анын ичинен коалиция болуп, оппозиция болуп, ушундай ар кандай ойдогу позициядагы партиялар келмек да. Мен жана бир нерсени айтып койгум келет да. Мына көчөгө чыгып аткандар азыр, алар жалаң эле нарушениени айтып аткан жок. Ким акча бертигин кармап алды деп, алар составын көрүп алып, кайсы партия өткөн, келечегин ойлоп атабыз деп атпайбызбы? Булар парламентке жана эми кечирип койсун, жакшы айыл өкмөтүнүн башчысы болушу мүмкүн, мыкты адис инженер, агроном эме. Ну ал парламент билбейт да кайсы законго кантип добуш беришти. Анан эртең хоп мейли деп тиги кишиге өкмөттүн составы, программа дегенге кол көтөрүп берип коюп отура берет. 5 жылга спокойно өкмөткө жакшы парламент болот. А бизге акылдуу бир жаңы нерселерди киргизип, анан иштей турган закондорду, аларды көзөмөлдөө механизмдерин билген адамдар келиш керек да. Ага тажрыйба керек, ал жөн эле болуп калбайт. Ушуга булар тынчсызданып атат азыркы элде. Ким келди биздин парламентке деп? 103 деп айтып атса, анан Наржагы 17 эсептеп деле болбойт, ал эмне кылат?
Түрөкай, мына бизде ар бир өлкөдөгү шайлоонун өтүшү анын легитимдүү экендигин, демократиялык жол менен өткөндүгүн бул бел аралык байкоочулардын баасы менен да ченелет эмеспи? Мына бүгүн КМШ мамлекеттеринин келген байкоочулар Кыргызстандагы шайлоо демократиялык жол менен ачык, таза өттү деп атат да. Бул бизге аброй алып келеби бул чындап эле?
Эми бул КМШнын баасын биз жарандык коом мурун эле билгенбиз. Анткени президент, Кыргызстан президенти Путин мырза менен жолукканда дагы, андан мурун дагы орус кыргыз фондунун жана бизнесмендердин жолугушуусу болгон Кыргызстанда, Бишкекте. Ошондо тоо кең боюнча үстөмдүк кылып Россиянын бизнесмендерди иштетет экен, эми көрдүңүзбү? Анан бизде аябай эл аткан майлуу суу электроламповый заводду Газпромго бергени, бул дагы жөнөкөй берилген жок да, бул деген ошо шайлоонун маңызында берилип атат. Бизди өткөрүп койгула, бизди колдогула, анткени биз силерге ресурстарды берип атабыз деп. Ошон үчүн биз үчүн, жарандык коом үчүн площадка чыккан жалгыз гана ошо таза шайлоо жолусу пласт деп аткан жок. Сиз айткандай, бул деген баалуулуктар, ата бабадан келаткан тоолор, кеңдер, суулар, анткени пандемия жана ошол дүйнөлүк кризис болгондо Кыргызстандын акыбалы аябай оор азыр. Ошондо биз айткыбыз келет, 7 принцип бар таза шайлоо болуш үчүн: тең укуктуулук, ар бир партия тең укуктуу катышыш керек болчу, акыйкат болуш керек болчу, анан тайный деп коет, эч ким билбеш керек болчу, ким кандай бизде кандай болду. Бул жылы бизде аябай өкүнткөн, фотографировать этип даже учетко даже маскаларга чейин аттарын жазып атты. Биз бул партияны эметелик, анткени домкомдор, тиги жергиликтүү бийлик контролдоп атты шайлоочуларды, анткени акча беришкен. Анан эркин болуш керек. Кайдан эркин? Шайлоодон мурун эле коркутуп койгон баарын тең, көрдүңүзбү? Керек болсо врачтарды жүгүнтүп айткан, кечирип койгула, мен туура эмес, чекисттер, көрдүңүзбү? А бүгүн чекисттер Алымкуловго каршы эчтеке жасабайт. Эмне үчүн жасабайт? Спикерге каршы эмне үчүн финпол жасабайт? Кайдан акчаны алдың деп. Ошон үчүн биз айтабыз, мунун баары тең, ачыктык болгон жок жана отчет бериш керек болчу партиялар.
Шайлоонун мындай жыйынтыкка келип калышына бул сырткы факторлор канчалык таасир берди? Анткени болбосо айрым партиялардын даже программаларын, идеологиялык багыттарын дагы сырттан жазылды деп атпадыбы?
Эми сырткы факторлордун таасири бир кандайдыр деңгээлде болушу мүмкүн, бирок биз ага ишенбейм да. Биздин өзүбүздүн эле мындай да, шайлоо мына 5 жылда, шайлоо 5 жылда бир болот. 5 жылда биздин коом өнүгүш керек да. Аябай коркунучтуу нерсе болуп атат. 5 жылда биз өнүкпөй эле 5 жыл сайын биз артка кетип атабыз. Бүгүнкү күндө ооба, жанагы 3-29 партия жогорку кеңешке өтүп кетиши мүмкүн, бирок жалпы коом утулуп атпайбы? Жалпы коом бүгүнкү күндө мына эч барып келди, аралап келди, ыйык эчтекеге ишенбей калган эл. Бийликти айт, ыйык эчтеке, бул коом начарлап кетти, абал начарлап кетти. Бул коом менен, бул өлкө менен эртең кандай күн болот? Ошону ойлон, жок деген ошону ойлонуш керек да. Мындай, мен ошо таң калам, биздин чиновниктердечи баягы инстинкт самосохранения болуш керек да. Мен коомду артка тартып, чөгөлөтүп, басмырлап, сазга батыра берсем, мен эртең Кыргызстандын күнү кандай болот деген
ойлонгон болот. Атамбаевдин эле жасаган ошо иштери мынакей бүгүн кандай болуп атат. Ошон үчүн сабактарды эч кандай бийлик алган жок.
Дүшөк мырза, мына жыйынтыкта берсеңиз, бир мүнөттүк убактыбыз калды. Биз канткенде ушулардын баардыгын эске алгандан кийин канткенде биз сапаттуу таза өткөн мыйзам шайлоо канткенде сапаттуу деңгээлде бар парламентке ээ болобуз биз?
Мен ойлойм, ушу мамлекет башчыдан баштап президент, эл эмне дейт шайлоонун жыйынтыгы боюнча? Шайлоого азыр баратканыбыз эрежени эл эмне деп атат деп, эл аркылуу, элек аркылуу өткөтүп баспасак ар бир кадамыбызды, ушундай боло берет. Биз законду тандай беребиз, тигинисин мындай деп. Анан бирок биздин кичинекей Кыргызстан үчүн мынабу референдум болобу, башка болобу, биз башкаруу мынабу системасын өзгөртүш керек. Муну шайлоо парламентте жана элдин өкүлчүлүгү жок болуп атпайбы? Азыр элдин көзөмөлүндө эмес депутаттар жок. Кече болду, бүгүн таанымайт ал округду.
Ошол
округдан шайлана турган кылыш керек,
сатып алды да,
отчетун алып алат, алмаштыра, ошол укукту элге бериш керек. Эл көзөмөлгө алмайынча биз оңолбойбуз.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз шайлоодо катталган мыйзам бузуулар жогорку кеңештин легитимдүүлүгүнө канчалык таасир бере алат, шайлоону кайра өткөрүү мүмкүнчүлүгү канчалык реалдуу, анын таза адилет болушуна кепилдик бар, деги эле парламенттин сапаттуу болушуна канткенде жетише алабыз деген темалардын тегерегинде арай көз чарай берүүбүздөн жооп издөөгө аракет кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табылдыев, укук коргоочу Төлөкан Исмаилов жана Бирбол партиясынын депутаттыкка талапкер Руслан Ахмат катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык радиосунун дүйшөмбү кечиндеги кезектеги берүүсү дагы соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктуруубузду улантып, Бишкектеги Алатоо аянтында болуп жаткан соңку окуялар жөнүндө айтып беребиз. Алдыда дагы бир топ кызыктуу материалдар бар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы.